Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
De fleste af os har efterhånden hørt dem summe over os. Som insisterende store insekter flyver dronerne over strande og marker og festivaler. Men hvad kan og hvad må man egentlig med droneteknologien i Danmark? Og hvad er fremtidsperspektiverne? Mit navn det er Christiane Vejlø, og du lytter til det digitale kulturprogram Elektronista. I dag der er det tanken, at vi skal blive klogere på, hvad dronerne kommer til at betyde for os i fremtiden, og hvad de kan allerede nu. Bliver det for eksempel dronerne, der bringer vores pizzaer ud? Kan vi redde nødstedte i katastrofeområder med droner? Og bliver dronen den flyvende bil, som vi har ventet på? Giver det overhovedet kommerciel mening at satse på droneteknologien? Det og meget mere, det får du måske svaret på i den næste lille times tid. Jeg har i hvert fald eksperterne i studiet, og jeg er selv vanvittig nysgerrig.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi skal nu møde tre mennesker, som på hver deres måde arbejder med droner. I sidder her i studiet sammen med mig, og jeg vil introducere jer hver for sig. I repræsenterer teknikken, operatøren og branchen. Og hvis jeg nu lige skulle starte med dig, Steven Friberg. Du er teknikmanden i selskabet i dag.
Det var jeg mener.
Ja. Du har faktisk engang forsøgt at lære mig at flyve med dronen.
Ja.
Jeg var ikke det store naturtalent.
Jeg kan ikke huske, hvor påvirket du var. Men,
Muligvis en smule. Det var i hvert fald til en fest. Det var Tommy Ahlers 40-års fødselsdag, faktisk.
Ja, det er grej.
Det er faktisk ikke så nemt at flyve med en drone.
Ej, nu var dem, der var valgt lige til dagens formål, de var heller ikke lige gjort til, det var det nemmeste. Men dem, som eksempelvis der bliver brugt i dag til industriel brug, og også som man kan købe af lidt dyre klasser, de er meget, meget nemme at bruge. Der flyver du den indirekte, det vil sige en form for fly-by-wire. Det er sådan at sige, det du fløj med den dag, jamen den var faktisk ikke, hvis du slap den, så ville den ikke gå tilbage i en stabil tilstand. Det vil sige, du fløj den hele tiden ustabil.
Det var meget sådan en akrobat drone,
ja,
kunne man kalde det.
Du brugte meget fingerfærdighederne til hele tiden at styre den, hvor den gerne vil hen. Man kan også en form for ankle mode, hvor du faktisk styrer vinklerne på den. Men hvorimod på professionelle droner, også de dyre klasser, der sidder der faktisk en kraftig computer, som der måler de her sensorer, og sådan hele tiden gør, at den finder tilbage i et stabilt tilstand, både på højde, men også på alle tre akser.
Vi skal lige om lidt også snakke om industridroner og forskellen.
Ja.
Men nu har du allerede gjort det klart for mig, at der åbenbart er de her akrobatrobotter, kalder jeg dem så, eller akrobatdroner, fordi jeg tænker, det er sådan nogen, der skal kunne en masse, og derfor skal man rent teknisk være god for at betjene dem. Er det så også dem, der bliver brugt, når der er sådan nogle... Der er jo nogle form for flyvekonkurrencer, altså dronepilotkonkurrencer, ikke?
Altså til det, man kalder droneræs, som der er sådan noget, hvad skal man sige, FPV-race, som det kalder det. Det er, bruger man den slags ting. Det er fordi, at man går mere over og kigger på kunden af piloten og hans færdighed, i stort forhold til, at man går ud for at løse en opgave bedst og sikrest muligt. Og det er jo så forskellen på de to, et meget stort aspekt. Det er, at den ene, det er, at man bruger pilotens færdigheder, og den anden, det bruger man maskinens færdigheder. Og maskinen er faktisk, vil jeg sige i dag, meget mere sikker, end hvis piloten skulle gøre det. Det foregår heller ikke med de samme hastigheder. I droneræs, der kan man jo komme op på langt over 100 km i timen. Hvorimod, at når du tit og ofte ligger og flyver med de her professionelle droner, så foregår det jo virksom slow motion for mange mennesker.
Det lyder faktisk lidt som om, man kan sammenligne det med almindelige flymaskiner, at dem, der er luftens busser, de er ret nemme at flyve, men dem, som er sådan mere sportsmaskinerne, de er mere tekniske.
Helt bestemt.
Men Steven, nu har jeg jo annonceret, at det var dig, der var teknikmanden. Du er ejer af det, der hedder Danish Aviation Systems, som var den første dronevirksomhed i Danmark, og en forhandler.
Ja, vi hvad skal man sige, repræsenterer flere af de her industrielle droner i området. Udover det, så laver vi som sagt en masse udvikling, og det er jo sådan set noget, det primært laver.
Og så har du også en virksomhed, som hedder UAV Components, som producerer komponenter til droner, men også til altså, luftfart og robotter.
Ja, altså det er jo UAV Components, der laver vi moduler, som der ligesom er gør det nemmere for integratorer og hvad skal man sige, producere professionelle robotter og droner. Og hvis du sammenligner lidt med bilindustrien, jamen så ser du tit og ofte, lad os sige, hvis du tager en folkevogn, jamen de er jo også bare en integrator, som der har siddet og valgt, vi skal have den her motor for det her virksomhed, vi skal have den her gearkasse, de her bremser, de her sæder, det her entertainment system. Vi leverer som sagt de her moduler bare til, hvad skal man sige, til integratorerne, som der så finder ud af, at vi skal have en drone, der kan gøre det her, det her, det her. Og det, de sådan set skal, det er, at de skal lave applikationsoptimeringen og integrere det, sådan, så det fungerer bedst den use case. Så i bund og grund at kunne standardisere den her ting, er det, der gør, at industrien kan blive meget mere sikker, og du også kan få, professionelle droner ned i en pris, hvor det er, at det kan blive udbredt til større områder. Og ikke nok med det, så giver det muligheder for at kunne lave ting i en systematisk opbygning, i stedet for at, som det er nu, jamen så er der ikke lavet de her standarder. Det er sådan set at sige, at folk de bruger kombination af mange hobbykomponenter og hobbyting og så videre, hvor der ikke er lavet feedbacksystemer på. Det er sådan set det forskel på sådan komponenter, som vi har. Jamen så kan den fortælle, hvor langt en komponent har kørt, og hvornår at den skal skiftes ved selvservice og forskellige ting, så ting det bliver sker proaktivt, i stedet for at man gør det, når skaden er sket.
Men hvis vi lige skal sætte ned til sådan et helt niveau, hvor vi alle sammen sådan kan følge med i forhold til det rent tekniske, hvad er sådan de bare sådan tre vigtigste ting, når man bygger en drone? Hvad er det for nogle komponenter, der skal være til stede for, at man kan lave sådan en dims, der kan flyve?
Jamen altså, man skal jo bruge en propulsion unit, altså det vil sådan set sige noget, der kan holde den i luften, det vil sige en motor. Om det er en multikopter, altså en helikopterlignende type, som der skal kæmpe mod tyngdekraften hele tiden, eller om det er en fixed wing, som der skal skubbe sig fremad, og så bruger den vingernes opdrift til at holde sig i luften. Jamen, det er jo det aller vigtigste. Det er jo, at den ligesom kan holde sig i luften.
Om det er aerodynamik, eller om det er...
Ja, men på en multikopter, der er det jo sådan set, at motoren er den vigtige del af aerodynamikken. Men når vi så kommer over derfra, jamen, så er kontrolsystemet en rigtig vigtig ting, men jeg vil også pointere kommunikationslænket. Fordi at det er en næste, usikkert område. Det vil sådan set at sige, hvis du mister forbindelsen, hvad sker der så? Det er meget vigtigt at have en sikker forbindelse så langt som muligt, og så sikker som muligt, som der ikke kan overtage sig andre, men også, sørge for, at du har command and control gennem hele operationen.
Og ved du hvad, det tror jeg, vi vender tilbage til senere, det der med sikkerheden og kunne styre og måske kunne hacke en drone, det synes jeg er lidt interessant. Ja. Men nu kunne jeg godt tænke mig at hoppe fra teknikmanden over til branchemanden. Nej, ved du hvad, jeg tager til operatøren først. Hans Hansen, du er operatøren. Yep. Så vender jeg tilbage til branchemanden bagefter. Du har en baggrund i datalogi og forretningsudvikling og har arbejdet med databaser, kryptering og systemudvikling, men du har startet det, der hedder Dansk Dronekompagni. I 2013, det er nogle år siden efterhånden, og du er direktør. Hvad laver I det, Gemma?
Jamen, som du siger, vi er operatør, og dermed forstået, at vi producerer ikke droner, og vi sælger heller ikke droner. Vi flyver med droner, så vi er dem, der er ude og samle data op i felten.
Så det er dig, der har piloterne?
Ja, jeg har en håndfuld af dem, som bliver brugt i forskellige sammenhænge.
Og hvad kunne være en typisk opgave, som I vil tage med?
En typisk opgave, det er inspektion. Altså steder, hvor det er svært at komme til, så sætter du en drone op med et godt kamera, en sensor, det kunne være en termosensor, så får du data ned, og så kan du så bruge det til at inspicere det her objekt. Typisk et tag.
Og når du siger inspicere et objekt, så handler det jo i virkeligheden om at sende nogle droner ud, samle noget data ind, tage nogle billeder, måske temperatur, andre vind- og vejrforhold og luftforhold måske, og så er det data, der kan bruges til noget.
Altså, langt de fleste inspektioner, det er jo baseret på, at du tager almindelige RGB, altså almindelige billeder i virkeligheden, ikke? Men så har du så software, som kan bruges til at rekonstruere en 3D-model eller lave et kort på baggrund af de her billeder. Så man kan sige, du er typisk ikke tilfreds med 100 billeder ude på fællesdrevet af de her kamptakker på en given kirke. Du vil gerne have dem systematiseret på en eller anden måde, og alle billeder, de bliver jo tagget, geotagget, så der er en GPS-lokation på, hvor de er taget, så der findes software, man kan uploade de her billeder til. Så det er nemt at gå til for en tømrer eller en murer. Så det er en anvendelse. Så laver vi også trafik, analyse og overvågning, hvor vi hænger i 2 timer typisk om morgenen om eftermiddagen og filmer et kryds eller en rundkørsel. Og så laver vi det, som man blev sendt ud på for mange år siden, altså sådan en trafiktilling, ikke? Hvor du sad ved det ene ben i et kryds og slog streger. Det kan du nu lave med computer vision, fordi du har en videofeed af 2 timers varighed, altså morgentrafikken eller eftermiddagstrafikken, hvor der sker noget spændende. Og så kan du så sætte en computer til at tælle på det her og klassificere, også en typisk opgave inden for computer vision. Er det en bus? Er det en bil? Er det en cyklist?
Og det er vel også der, hvor droner så smelter lidt sammen med kunstig intelligens, og altså på den måde, at der er noget et overlap lige der.
Ikke? Det kan man sige, ikke? Altså bare for år tilbage, jamen, noget af den førende software der var baseret på geometri og størrelse af de biler og højde og kameras egenskaber. I dag så er det mere et spørgsmål om, at du på ganske kort tid går ind i hånden og klassificerer, om det her det er en bus, det her det er en bil, og så i løbet af kort tid, så kan den netop med de her dybe neurale net være med.
Hans, du er faktisk den eneste her, der har taget en drone med ind, ja, i studiet. Og du vil ikke flyve med den, men du kan godt starte den. Lad os lige høre den starte.
Ja.
Den har åbenbart en karakteristisk lyd.
Udover blæseren.
Der var den.
Og en kender vil vide, at det her det var en DJI-drone, for det er ligesom deres signatur.
Det er deres signaturlyd. Yeah. Hvis den havde kunne flyve, så var du også skeptisk over for at flyve med den herinde i studiet. Vi har haft en drone flyvende herinde, yeah, på et tidspunkt, hvor den blæste alle papirer på gulvet og crashede ind i en højtaler. Er det derfor, at du helst vil undgå det?
Ja, yeah, ja, yeah, det er det ikke. Og så er der en masse elektronik her i forvejen. Der er ikke nogen propelbeskyttere på, og de har så smukke tandsæt. De to andre gutter, der sidder der, ikke? Så.
Tak.
Men der findes jo masser, altså nogle små, man kan jo nærmest gå i en sådan tierbutik og købe en drone til 30-40 kroner eller sådan noget, ikke?
Og det er det jo, i forhold til operatører og droneoperatører, så er det jo bare en branche, hvor adgangsbarrieren er rimelig lav. Altså du skal selvfølgelig, hvis du skal bruge, vi kommer måske ind på regler senere, men skal du flyve med droner i bymæssig bebyggelse, så skal du have en uddannelse.
Det skal vi snakke om.
Det skal vi snakke om, men det er ret, det er tilgængelig teknologi, ikke? Den her lille DJI Spark, den koster 6.000 kroner, 5-6.000 kroner, ikke? Med lidt ekstra batterier. Og det er jo selvfølgelig ikke...
Det er ikke ligesom julegave-niveau i hvert fald ikke hjemme,
nej,
hos mig. Men
det er det ikke i den ene ende, og altså, i den anden ende er det heller ikke tilpas industriel grej til at lave de gode inspektioner med. Men det er den vej, vinden går, eller vinden blæser. Det er, at tingene bliver bedre, de bliver billigere. Og for bare 3 år siden, jamen, der fløj vi jo med kæmpe droner, 9-kilos droner med digital spejlreflex og så videre under. Ikke? Så der er sket noget der.
Jeg hopper over til dig, Christopher Greenford. Mm. Er det med sådan en dejlig engelsk udtalelse?
Det er det.
Udtalelse, jamen det er, så har jeg gjort det helt korrekt. Christoffer, du er jo branchemanden her i selskabet, og du er sekretariatschef hos Drone Danmark. Det er en brancheforening, som her?
Det er en brancheforening.
Er det nødvendigt med sådan en, simpelthen har en brancheforening for den her, det her område?
Det vil jeg mene. Forskning med droner har været i gang i mange år efterhånden. Og det har netop været streg under forskning, og de klynger og netværk, der har været for eksempel UAS over i Odense Lufthavn, Hans Christian Andersen Airport, har gjort utrolig godt arbejde der. Men der kommer også et tidspunkt, vi kan sige, at vi kan blive ved med at klappe hinanden på skulderen, vi kan forske, vi formidler til det, vi kan blive bedre, de kan blive mindre og hurtigere og noget. Men hvis ikke den kommercielle applikation kommer, så vi ikke får dem ud til noget erhvervsliv, der forstår, at de har et behov for det, at de kan spare omkostninger, at de måske komme ind på nogle nye områder, de kan sikre deres ansatte, så de ikke behøver at kravle rundt og kigge på konstruktioner højt oppe. Hvis vi ikke kommer dertil, så kunne man godt frygte, at det måske dør lidt mere ud og bliver en niche. Så bliver det mest med filmoptagelser, som Hans også snakker om. Hvor vi vil meget gerne have det over til beredskabet, som vi godt vil komme ind på lidt senere. Der kommer en ny beredskabsbekendtgørelse, eller det skulle komme en ny, det bliver så integreret i de nuværende bekendtgørelser, sådan så at man hurtigere kan få overblik over en ulykke, hurtigere komme ud, hjælpe folk og få åbnet vejene igen.
Og det er noget af det, man kan, kan med droner, og det skal vi ind i detaljer om.
Dette er Radio 24/7.
Nu kunne jeg nemlig godt tænke mig, at vi her i studiet fik defineret, hvad en drone er. Vi har allerede været inde og sådan at røre lidt på det her område. Men Steven, altså, hvad er en drone? Hvad er definitionen på en drone?
Jamen, det er jo... Rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi at, vi kan starte med at sige, ordet, hvad kommer der af? Jamen, det er jo en arbejdervi. Hvornår er de her droner også begyndt at komme på markedet? Og så videre, så videre. Hvad de fleste ved, det er jo en drone, det er jo som sagt, når du ligesom har en flyvende robot, der kan gøre ting autonomt, eller kan klare en opgave selv. Og hvis I skal kigge tilbage i tiden, jamen, så er det jo ikke noget nyt. Det er ikke andet end cirka 15 år efter The Wright Brothers, de sendte den første flyver i luften nogensinde, der havde man den første mekaniske drone. Det er sådan at sige en drone, som der, eller en flyver, der fløj selv. Og det betyder sådan set, at det her det er jo sådan set en næsten lige så gammel teknologi, som luftfart i sig selv. Mm. Det er bare de sidste årti, at det er blevet meget udbredt, især i det civile, Men faktisk, hvis vi kigger tilbage i historien, jamen så helt tilbage i Vietnamkrigen, der havde amerikanerne også droner i brug.
Ja, for de sidder også og tænker, at militærdroner har vi da længe hørt om.
Ja.
Og det er vel bare en slags fly, der flyver selv.
Ja, men altså det, som der faktisk gør det, har gjort eksempelvis, at vi er her i dag, og dronerne til det civile marked er i dag, det er jo blandt andet på grund af mobiltelefonindustrien. Og det er fordi, at det, som der har gjort, at det kan komme derned i den her pris, og man kan være med, det er på grund af, at det hedder MEMS-sensor. Det er de her, hvad skal man sige, akselometer, gyroskoper og magnetometer, der er kommet ned i noget, der på størrelse med en fingernegl. Hvis du skulle bruge det, og alternativ til det, før MEMS-sensoren kom, jamen, der brugte man noget, der hedder enten mekaniske eller laser ring gyros eller fiberoptiske gyroer. Og der taler vi om, at det, dem får du ikke for under 500.000. Og så er det også på størrelse med en god kuffert.
Ja. Så bare det, at vi alle sammen har fået den her smartphone i lommen, og hvor vi kan downloade en app og så styre det her stykke legetøj, det eller mere professionelle drone.
Jeg vil sige, at det er jo sådan set, at når teknologier når til vis punkt, hvor det lige pludselig skaber nye incitamenter. Eksempelvis mobiltelefoner har gjort, at batterierne skal være bedre. Vi har fået lithiumbatterierne, vi har fået MEMS-sensorerne, vi har fået processorkraft osv. osv. De ting har gjort, at de her ting er tilgængelige til en pris, hvor det er, man kan begynde at lave andre teknologier, eksempelvis små robotter, undervandsrobotter, flyvende robotter, kørende robotter, som der har processorkraft nok til at kunne behandle de her sensorer, og sensorerne er præcise nok til at kunne bruges til noget.
Christoffer, er der en definition på en drone sådan i brancheforeningen? Er der noget, der ikke er en drone, som er selvflyvende?
Altså, vi vil gerne lave en bro faktisk, fordi droner, vi ser det som en del af den industri, der allerede består omkring AI og robotics inden for machine learning, autonome køretøjer og luftfartøjer. Så vi siger, vi er en niche inden for det. Vi vil også gerne prøve at bryde skellet ned der, fordi altså en drone er vel i princippet alt, der, som Steven var inde på, kan udføre nogle funktioner, uden at der sidder direkte og styrer den. Så kan det være, at der er remotely styret, eller at den er helt autonom og flyver selv.
Og autonom i den forstand, at den er programmeret til det, den skal?
Ja, og så arbejder vi også på det, som jeg nævnte før, med machine learning, så den stille og roligt kan lære ud, for at den får sine scenarier, og så kan man sige, så skal den lære af sine fejl, eller man selv får dataen tilbage, og så begynder man at korrigere, så den hele tiden bliver mere og mere uafhængig af den person, der egentlig før stod og styrede den manuelt.
Hans, hvad kan vi nu med droner? Du er jo operatør og sender dronerne ud, og det er mest landbrug og sådan noget, men hvad er det? Altså lad os lige prøve, og der kan I andre også endelig byde ind. Altså hvad er det, man kan med en drone? Hvor meget kan de fragte for eksempel?
Åh, her. Ikke ret meget.
Det er et af de store problemer.
Så vi er ikke meget over 10 kilo, hvis du er inden for rimelighedens grænser af payload, ikke?
Altså, hvis vi skal gå i gang med det sådan helt, så er det jo som sagt, at en drone kan have hvilken som helst størrelse og vægt. Så du kan jo sådan set flyve, hvad du har lyst til. I bund og grund, så er dem, du flyver på ferie med, en sådan en god Airbus, det kunne i sig selv egentlig godt være en drone, fordi at det er mere end 30 år siden, man fløj et passagerfly helt uden pilot for at bevise, at det kunne lade sig gøre. Så var dem jo på den dag allerede en drone. Når du når 125 kilos grænsen i Europa, så skal hele konstruktionen certificeres på samme måde som et rigtigt fly. Så under 125 kilos grænsen, der foregår det over mere på nationalt niveau, hvilke krav der er dertil.
Men hvad er det for en kæmpe klipper, der kan altså fragte 100 kilo?
Ja, altså, det må vel være hele konstruktionen.
Det er inklusiv egenvægt.
Det vil sige, at egenvægten har en på mere end 125 kilo, skal den igennem de samme certificeringstyper, som et rigtigt fly skal. Derfor så tit og ofte, når vi forbinder droner, som sagt, så er det nogle mindre nogle. Men der findes som sagt også store droner, som det bliver brugt til, som sagt, også militært. Men hvis vi kigger på de civile, så er de jo stort set alle sammen under 125 kilo. Og så er mange af dem, de er elektriske. Og så ser man også rigtig mange af dem, de er jo sådan multikopter. Og når vi arbejder med multikopterdroner, det vil sådan set sige, at de har en række rotorer, som der ligesom arbejder mod tyngdekraften. Deres energibevarelse er ikke særlig god. Det vil sådan set sige, at de bruger rigtig, rigtig meget energi på at holde sig i luften. Derfor, jo mere vægt du putter på dem af payload, jo mindre flyvetid. Det er direkte oversat.
Men der har jeg lyst til at spørge dig, Hans, også. Altså, hvor langt er vi fra, at det her scenarie, som Amazon jo luftede for år tilbage nu, var det helt tilbage i...
Det var i 2013, i det her 60 Minutes, ikke?
Jo, at de ville, man kunne bestille noget på Amazon, og så få det under en time efter og bragt ud med en drone. Hvor langt er vi fra det?
Jeg tror, han gik ind i julemandens værksted, og så viste han de her droner, som de eksperimenterede med, og det har de gjort siden, tror jeg. Og det er relativt lukket omkring det her. De fejler nogle patenter i nyerne, og de ser meget spændende ud. Mm. Og så har der jo været en bølge af virksomheder, som nok ansporet deres reklamebureau, har lavet de her cases, hvor vi flyver med pizza eller nævnt hvilken som helst navn over før eller efter drone. Og man må bare sige, at det har nok været mest i forhold til at få noget opmærksomhed. Men altså i en bred befolkning, så tror folk jo det her, nå, men i USA kan man jo bestille en pizza. Men det er jo, det sker jo bare ikke. Altså folk havde en forventning om, det er jo... Nu er det jo 2017, og det har været 13, det er 4 år siden. Mm. Der må der snart komme noget, som er tungere og bedre og billigere. Hvornår kommer det ind til
Men
Danmark?
Det er vel den der eksponentielle kurve, ja, den ser altid utrolig lille ud i starten, og så lige pludselig efter
det. Det er prik det samme, ikke? Men vi er nok pt. Lidt i en bølgedal, kan man sige, ikke? Af bristede forhåbninger om, hvad den her teknologi kan. Men der sker jo så til gengæld rigtig meget på en række andre fronter, så der vil nok komme en ketchup-effekt på et eller andet tidspunkt. Altså dem, som har forsøgt DPD, som er sådan en fransk transportfirma, de har faktisk nede i Provence åbnet den første ugentlige pakketransport fra en lokation og så 15 km væk. Og det var så med en payload på, hold nu fast, 4 kilo, ikke? Ja, det, men okay, de får point for forsøget, men det var så til en remote lokation oppe i bjergene. Og der kan du så sige, der kan du godt smide nogle kasser øl ind i eskorten og så køre derop.
DHL har også en lignende kørende.
Hvem siger du?
DHL.
Ja.
Men i bund og grund, så er det jo bare meget, meget simpelt. Det er fysik. Så hvad skal man sige? Det eneste, der gør, at du kan flyve længere, det er, at batterierne bliver bedre.
Fordi står man og leger med, nu har jeg testet forskellige droner, så er det jo også, at så løber de altså ret hurtigt tør for strøm. Altså en halv time, så er der ikke
noget
strøm
der. Det er jo sådan, at det eneste, som der ligesom kan rykke teknologien til, hvor lang tid en multikopter, en rotorbaseret helikopter, den kan flyve, det er, batterierne. Vi kan ikke få meget mere effektivitet ud af propellerne og motorerne og motorstyringen osv., som det er nu. De er ved at nå deres teoretiske maksimum. Men batterierne er dem, som der kan gøre, at vi kan nå til et længere niveau. Eller en anden måde at få energi ind. Det kan være brændselceller, det kan være en små generator osv.
Men kunne man forestille sig en drone, der var solcelle-selvforsynende?
Det er allerede lavet.
Ja, Facebook er jo i gang med et ret stort koncept.
Det er vel det med, at Facebook vil have bredbånd ud til svært tilgængelige områder.
Præcis, og så kommer til at flyve langt over den kommercielle lufttrafik.
Ja. Jeg har været i tæt dialog mange gange med Alta Devices, som der er en virksomhed, der ligger i Californien, som der er dem, der har de mest effektive og lette og fleksible solceller, som der er oppe at ramme omkring 35% i effektivitet, og de vejer cirka 1 gram per watt og er fleksible. Der er bare den hurdle, der at de ligger stadig omkring $1,000 per watt. Men ellers, når du bruger dem her, så kan du sagtens lave en fastvinget drone, der kan holde sig flyvende dag og nat. Og Airbus købte jo konceptet af, af Kinetics med Zephyr'en, som tror, at den slog 3 måneder, den var op at flyve, uden før den skulle ned og lande igen.
Mm. Og det er jo også der, hvor man kan sige, at få droner ud nogle steder, som er svært fremkommelige, det kunne også være katastrofeområder, det kunne være jordskælvsområder. Jeg har hørt om en case på Haiti efter jordskælvet, hvor de har brugt droner til at fragte ting ud. Det kunne for eksempel være nogle kvinder, som havde, hvor der var nogle jordmødre, som simpelthen manglede ting til fødslerne i lokalområdet. De havde hverken klemmer til navlen eller handsker, og der kunne de så faktisk have en 3D-printer stående ude, hvor de fik bragt nogle materiale ud til 3D. Printeren, og så kunne de så printe de her navleklemmer. Så det er jo en mulighed.
Kan du se, men det er også de små, specialiserede eller dyre ting, man vil se blive transporteret først. For så de hurtigt hopper tilbage til solcellerne. Problemet med dem er, at de skal flyve højt op og være forholdsvis til solen. Der skal også være noget sol. Og hvis du begynder at vinkle sådan en, så har jeg så lært nu, at det er noget med cosinus i alfa, den taber i effektivitet i forhold til, når du drejer den.
Okay.
Og det vil sige... Hvis du går ud og drejer den, og den kører sådan en 90 grader sving, skal den lave.
Det er jo klart, så rammer den solen på en anden måde.
Lige præcis, ikke? Så danner du ikke så meget energi. Så derfor så tror jeg ikke på, lige præcis den løsning vil være til pakketransporten for eksempel. Der vi først kommer til at se noget, som jeg også vil kalde droner inden for det, det er på jorden. Altså det er forsøg med lastbiler, selvkørende lastbiler, eller platooning, hvor der kun måske ender med at sidde i chauffør i den første, og de andre så kører på dataen
fra
ham.
Der kan jo være steder, Hans, hvor man ikke kan komme frem, og jeg ved, at du har fortalt mig om en case, hvor man også har bragt hjertestartere ud, for eksempel.
Ja, altså for et par år siden var der en historie nede i Holland. I 13, tror jeg også. Igen, en fantastisk år, eller var det året efter?
Stort droneår.
Ja, stort droneår, ikke? Det var en historie, som havde alle gode elementer. I hvert fald den video, der blev produceret i den sammenhæng. Ikke? Det var datteren, hvis far faldt om ved siden af, og hun havde en app, og så bestilte hun så en hjertestarter, som så kom flyvende og landede, og så kom der gang i ham igen. Ikke?
Og så kunne man så have fjernkontakt med en læge, der sagde, hvordan man skulle genopleve
et menneske. Ja, eller også kunne den tale til dig, og så kunne den så fortælle, hvordan du skulle gøre det. Ikke?
Det ville jo ikke være, hvad skal man sige, ham, der skal slukke for festen, men det var igen en af de her salgsgimmicks.
Ja,
det kan man sige. Noget, som er mere reelt, det er jo det der sker nede i Rwanda, hvor der er nogen, der hedder Zipline, som faktisk også lige for nylig har fået en pris her i København på de her Design Awards. Deres forretningsmodel, eller deres operation, den går på, at de har en hub, hvorfra de distribuerer blod, i hvert fald også tager blodprøver udefra. Det er faktisk centralt, og så dumper de dem ude i de her lægeklinikker, så det er blod, der bliver leveret.
Og det er jo et projekt, hvor de har en ambition om, at alle i Rwanda skal kunne nås inden for 15-35 minutter, faktisk.
Ja,
med vigtigt,
i den vestlige del af Rwanda, altså ikke omkring hovedstaden, men ude i landområderne, ikke? Og de er faktisk lige gået ind i Tanzania, har jeg hørt. Mm. Så det er en super god case.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg tre herrer, der ved en masse om droner. Vi er ved at definere droner og finde ud af, hvad de egentlig kan, og hvad der skal ske med dem i fremtiden her. Vi har Steven Friberg, som er teknikeren i studiet. Så har vi Hans Hansen, operatøren, og Christoffer Greenford, som er branchemanden. Vi skal snakke lidt mere om, hvad det er, droner kan. Altså, nu har vi også snakket om, at de kan levere forskellige varer ud, men de kan egentlig ikke tage så tunge ting. De kan også godt levere nødhjælp ud, sikkert heller ikke så tunge ting, men det er i hvert fald nogle muligheder, der er i de her droner. Og så kan man, der er også det der sportselement, synes jeg, Steven, er lidt sjovt.
Hobby, fordi, ja.
Hvad kalder du det?
Det er jo en hobbysport.
Ja, en hobbysport. Der, ja. Der har været noget på Valdemar Slot for nylig.
Ja, det passer nok meget godt. Jeg er ikke lige helt så meget i, hvad skal man sige, det hedder Danish Drone Race, lignende noget. Hvor det var, som sagt, at de flyver de her race drones, race courts, som det hedder.
Så der er jo en del forskellige måder at altså, sætte de her droner i gang på. Men hvor meget må de egentlig? Fordi altså, vi taler jo om, at der er tunge, altså kilotunge ting, der flyver i luften over hovederne på os.
Altså hvis vi går tilbage til vores definition før, så er de her race quads, de er jo sådan set ikke droner. For de er ikke selvflyvende, og de kan heller ikke flyve selv. Og hvis du slipper kontrollen, så går de direkte i jorden. Så hvad skal man sige, hvis vi skal ligesom snakke om dem, så kan vi ud fra vores definition før, så de udelukket som en drone. De er lige så meget, så de er mere over i det, man kalder modelflyklassen. Så,
det er i virkeligheden næsten lidt en anden kategori.
Ja.
Mm. Men Christoffer, jeg tænker, at en brancheorganisation forholder sig meget til det her med sikkerheden.
Absolut.
Og det er noget, som skal være på plads. Og man må jo ikke på nuværende tidspunkt bare sådan lige flyve med en drone midt ind i byen, for eksempel. Hvad er det, man må med droner nu?
Altså, hvis man er professionel og tager, vi kalder et pilot eller kort på det, så har du lov til at flyve, som Hans nævnte, inde i byerne. Så skal du selvfølgelig søge om nogle tilladelser, sådan så at Air Traffic Control ved, hvor de er, og politiet så også godt er klar over det, så de kan se, om det er en lovlig flyvning eller ej. Kommer du så uden for byen, altså det vi kalder det en bydronebekendtgørelse og en landdronebekendtgørelse. Uden for byen, der er det givet meget mere frit. Men der er selvfølgelig stadig nogle begrænsninger i forhold til vægten på dem. Det er mikrodroner, det mest henholder sig til. Og derudover også selvfølgelig privatlivets fred.
Men hvad med alle dem, der går ud og køber en drone? Det kunne være en af de helt små, eller dem, der er lidt større, som har sådan en Parrot-drone, som også har kamera.
Altså, hvis de køber de helt små af dem, så kan de gå ind på Trafikstyrelsens hjemmeside eller underside droneregler.dk, og så skal de tage et, nu kan jeg aldrig huske, det hedder tegnet eller beviset.
Altså det dronebevis, det er det, som professionel operatør.
Ja, og så er det dronetegnet, man tager derinde. Ja. Så hvis jeg husker korrekt, så koster det 15 kroner. Man ser en 4-5 minutters video, og så svarer man på nogle spørgsmål, og så kan man få udstedt det her. Og
så skal man samtidig, har man dronekørekort.
Ja, og så skal man samtidig registrere sine droner, så man ved, det er det. Og som vi nok ser, det bliver nok første skridt på vej imod, at du også har en eller anden form for identifikation, nummerplade, som vi kalder det, på en drone, så politiet også kan holde øje med det på den måde, som nok vil være en digital enhed. frem for mere malet på.
Har vi nogle eksempler i Danmark på nogen, der kommer til skade, altså seriøst til skade ved at få en drone i hovedet?
Ikke mig bekendt.
Og dem, der bliver ramt af deres egen drone, de siger det ikke til nogen?
Nej. Eller forsikringsselskab.
Dog, altså det, som der er ligesom altid interessant for Trafikstyrelsen og for hvad skal man sige, for folk i sikkerhed, det er jo sikkerhed for tredje part. Så om man selv tager hovedet under armen, det kan man aldrig nogensinde forsikre sig mod.
Men Christoffer, jeg tænker også, at der er jo noget, der hedder privat grund også. Man må ikke bare sende drone op ind over naboens have, som ligger altså soldat og noget.
Hækkerhegnreglen, som vi kalder den populært.
Hvad kalder I den?
Hækkerhegnreglen.
Hækkerhegn.
Altså hvis du kan se, at en person omkring sit hus har lavet en eller anden form for markering, om det er nogle sten, om det er en hæk, og det er et hegn eller et eller andet, så skal du have hans tilladelse til at flyve henover.
Hvad med strand og vand og sådan noget?
Det kommer an på, hvilke regler der gælder der. Det kommer an på, hvilken type område, der ligger op til. Hvis stranden for eksempel ligger op til et sommerhusområde eller en by, så tæller det som bymæssigt, så er der de regler, du skal følge. Hvis der ikke umiddelbart er det op til dem, så kan du selvfølgelig landbekendtgørelsen.
Ja, hvor det ikke skal være lidt mere teknisk, så det også det må heller ikke være Natur 2000-område.
Det er, og fordi det dyrene bange.
Og en masse andre.
Ja, for det, så det er sådan nogle ting, man skal tage hensyn til, at hvis man flyver i et eller andet fredet dyrereservat, så skal man også tage hensyn til. Hans, er det noget, du har erfaring med?
Altså, der er faktisk Trafikbygge- og Boligstyrelsen, som ligesom regulerer det her område. De har faktisk lavet en webløsning. Det kan være, du kan lægge et link i dine show notes, som faktisk kommer frem i Danmarkskort, som er ret detaljeret, hvor netop naturbeskyttelsesområder, politistationer,
kongehuset,
alle de der ting, som er lufthavn, ikke mindst. Ja. Altså, der er jo regler, meget specifikke regler omkring både private og militære lufthavn, eller civile lufthavn og militære lufthavn. Mm. Hvor højt og hvor tæt du må flyve, typisk 2 kilometer og 5 kilometer. Så det er jo selvfølgelig noget, man skal være opdateret omkring. Så der har de faktisk gjort et meget godt stykke arbejde. Men igen, det er jo et felt, som rykker sig i takt med, at teknologien rykker sig, og noget af det her, det bliver også løftet ud af dansk lovgivning. Der er en europæisk EASA-organisation, som
Integrated
arbejder.
Integrated Use Space. Mm. Yes.
Men jeg sidder også sådan lidt bare som en almindelig person, der måske går på stranden, eller er et eller andet semi-offentligt sted, eller offentligt sted, ser en drone svævende over mig. Har jeg nogen rettigheder? Altså, dronen kan jo tage billeder af mig. Kan jeg sige noget som almindelige borgere, der bliver stalket af en drone?
Det kan du jo godt, fordi det er jo allerede strafbart, hvis man tager billeder mod folks ønske, medmindre det er generelle billeder, man tager ud i offentligheden. Der er blandt andet været sager, jeg kunne stå ind for Rådhuspladsen for lang tid siden, hvor nogen, der havde taget et billede op mod hotellet, der ligger deroppe, og så var der en, der var faldet fra brystet, en eller anden kendt person, som har sagt, de tog et billede af mig, og der kom sagen så frem, nej, vi tog det generelt. Så hvis du tager generelle billeder, så skal vi jo selvfølgelig kigge på det der med, skal du så sløre? Du har retten til at blive glemt efter Google-dommen og alle de der ting. Så må man jo sløre ansigterne eller fjerne de forskellige ting.
Gør man det per default så?
Jeg ved ikke, om man gør det per default.
Altså først og fremmest, hvis du ligger på en strand osv., så skal du helst være en professionel operatør i den forbindelse, at du flyver over andre mennesker. Ja. Og det må du kun gøre, hvis du er professionel operatør, der har nogle forskellige sikkerhedsforanstaltninger i form af at have redundant eller faldskærmssystem eller lignende sikkerhedssystemer.
Hvad betyder det?
Til hvis den falder ned.
Jamen det er, hvis der er noget, som der eksempelvis kan gå galt på dronen, jamen så skal den kunne være redundant, det vil sige, at den skal kunne tåle, at der er en propel, der falder af, en motor, der står af osv. osv. Eller du skal kunne have et faldskærmssystem, som der skal sikre, at den kan falde ned.
At dronen springer ud med faldskærm?
Nej, der sidder faktisk en faldskærm på dronen, som der foldes ud, og dronen den svæver sig ned til jorden langsomt, uden at den har en energi, som der er så høj, at den kan gøre skade på folk. Det er jo nogle af de ting, sikkerhedsforanstaltninger, der skal være i værk, for at du får lov til at flyve over mennesker. Mm. Og i så fald, hvis det er, at du så flyver, og der er nogen, der flyver over en strand og over mennesker, og det ikke har de her foranstaltninger, ikke er en professionel operatør, jamen så er det en, som der bryder loven. Ja. Det er
og der vil vi jo håbe på et tidspunkt, at der kommer mere kontrol med det. Altså om det så er, at der er indbygget en app, der hvor du også får lov til at finde flyveområder. Du kan pege op på den, så har den elektronisk nummerplade på eller andet. Så kan du trykke, så kan du sende ind, og så kan du få en bekræftelse på, ja, den måtte flyve der, men professionelt, nej, det var en amatør, der hedder det, der kørte rundt med den, og så får politiet besked om det, og kommer efter personen.
Altså jeg vil sige i forhold til det der med privatliv, altså vi samler jo rigtig meget data ind, når vi har det her kamera, der flyver rundt, og også automatisk tager billeder, så det er lidt samme ansvar, som pålægger en redaktør på en avis. Altså der kommer masser af billedmateriale ind, men det er ikke alt, du videregiver. Mm. Vi laver for eksempel på en byggeplads, laver vi sådan 360-graders billeder. Og når vi er i kanten af den her byggeplads, jamen, så er der også frit udsyn til private boliger. Og det slører vi så, når vi så offentliggør materialet, og den her region linker til det fra deres hjemmeside.
Og I skal jo også overholde persondatalovgivningen, som også jo kommer ny, der træder i kraft, der er meget strengere end den tidligere her til foråret. Og det er jo klart, det er jo også noget det, vi kigger på. Vi skal jo sørge for, vores medlemmer i hvert fald ikke ryger ud i sådan nogle uheldige sager.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø. Du kan følge mig på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlø, og der kan du jo eventuelt komme med forslag til ting, vi kunne tage op her i programmet. I studiet har jeg i dag tre mennesker, som ved en masse om droner, og Christoffer, du er jo fra brancheforeningen i forhold til droner, så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvor er vi i Danmark i forhold til droner? Altså, hvordan markerer vi os? Er vi en dronenation, eller er vi nogle håbløse amatører, eller har vi nogle potentialer i fremtiden?
Jeg synes, vi har nogle store potentialer. Og først og fremmest, så ikke fordi jeg er den store tilhænger og skåltaler, men jeg vil trods alt sige tak til altså, Trafikstyrelse og Transportministeriet. Vi har, selvom vi selvfølgelig øffer lidt, vi vil gerne have mere frihed, vi vil gerne have bedre muligheder, så er der mange andre lande i Europa, der misunder os, at vi faktisk har nogle, bedre, altså, nogle mere frie muligheder her. Vi har nogle gode testcentre, for eksempel over i Lufthavnen i Odense, og generelt så er der en lydhørhed, som mange andre lande ikke møder. Og så synes jeg, vi har altid haft en rigtig god tradition inden for AI, og robotter og hele den der datateknologi. Så jeg synes helt klart, at vi har noget at byde med, både forskning, men også kommercielt.
Så vi placerer os meget godt i det her krydsfelt mellem droner og kunstig intelligens. Og, hvad siger du, Steven?
Altså sådan helt overordnet set, så vil jeg sige, droneproduktion i Danmark og den slags ting, der er løbet kørt. Og der er vi ikke en luftfartsnation, ligesom Frankrig og Tyskland og England osv. Og det er også helt fint. Mm. Men det, hvor vi kan specialisere os, det er på nogle af de her subkomponenter og moduler og lignende teknologier, som der sørger for, at de her droner de er i luften og hvad skal man sige, fungerer på pålidelig vis og kan lave nye type dataindsamlinger og sensorudvikling.
Ja. Hans, hvad for nogle jobs har I i Dansk Dronekompagni om 5 år? Hvad skal I fragte rundt?
Ja, jeg ved ikke. Ja, det bliver nok stadigvæk sensorer, men det bliver flere af dem, og det bliver nok også, altså som det er i øjeblikket, så skal man have visuel kontakt med dronen. Og der vil vi jo gerne ud i en verden, hvor vi har, det hedder Beyond Visual Line of Sight. Det vil sige, at vi kan lette en drone fra en given lokation, så kan flyve til 3-4 andre, uden at vi nødvendigvis skal følge med. For det, der er virkeligheden i dag, det er, at det er en mand, en drone, en lokation, og det skalerer ikke sådan rent forretningsmæssigt. At man skal køre ud og se på, at dronen flyver. Så vi vil gerne have nogle droner, som autonom kan lette, så vi for eksempel på den her byggeplads, jeg snakkede om før, jamen der kan vi deploye ekstra antal droner, som så letter, når der er behov for det, eller tænk den anden vej rundt af luften hele tiden, og kun landeren, og det er værre som i dag. men ellers den her BV-lossflyvning, det vil ændre noget.
Hvad skal der til, Christoffer, for at I kommer, altså nu siger Hans, det er lidt svært at skalere, altså er der nogle ting, som I så har listen over 3 ting, som vi gerne vil have rent politisk til at lykkes, eller måske teknisk, Steven, til at lykkes, som ikke...
Jamen altså BV-loss, jeg vil gå med Hans til at sige, det er et første der, hvor vi for alvor slipper dronerne løs, hvor de kan få det. For eksempel, når han nævner pladsen, byggepladsen, så kan der være nogle waypoints, piloner eller andet kan flyve rundt, eller dens machine learning er blevet så god, at den selv kan finde rundt og undgå objekterne og flyve sikkert rundt derinde. Det er helt klart den første. Så det næste, det er at få det ud til befolkningen. Altså få befolkningen, borgerne, til ligesom omfavne det her. Vi skal være gode til at kommunikere, hvad det er, og at det er en meget sikker teknologi, der er lavet målinger. Det er lige så sikkert som luftfart per flyvetime, kommerciel luftfart. Og til sidst, jamen, så må vi jo sørge for, at vi beholder vores gode høje standard, som vi har nu i lovgivning, og ikke bliver trukket med ind, når det kommer fælles europæiske regler, der kommer til at lave en begrænsning.
Steven, hvad mangler der teknisk?
Teknisk skal jeg sagtens lade sig gøre. Vi mangler som sagt noget accept. Vi mangler som sagt også, at folk de er overbevist om, at det her det foregår på et sikkert forsvarligt vis. Teknisk set, så vil normalt Beyond Visual Line of Sight, jamen når vi taler om, når du spørger mig om det, så taler vi om stadig om inden for en 50 km rækkevidde. Teknisk set er det ikke noget problem med teknologien at kunne gøre det her. Det, som man sådan set gerne vil gøre, det er, at man også har integreret luftrum, så man ikke kommer i kombolage med civil luftfart og lignende. Det er selvfølgelig rigtig vigtigt, men også når du opererer i det her område, så det er stadig det område, vi taler om tæt på jorden, det vil sige fra ca. 0 til 150 meters højde. Der er jo sådan set stadig store luftfartsforhindringer rundt omkring, som vindmøller, antenner, skorsten osv. osv. Dem skal vi selvfølgelig heller ikke ramme. Så der skal selvfølgelig være en måde, hvor det er, at udstyret selv selvfølgelig ved, hvor det skal flyve og hvor det ikke skal flyve, og hvordan det kommer ud af en utilstrækkelig situation.
Mm. Radio 24/7.
Det var, hvad vi nåede af dronesnak med mine gode gæster, droneeksperterne, tror jeg godt, jeg kan kalde jer alle sammen her. Det er nemlig Steven Friberg og Hans Hansen og Christoffer Greenford. Men I skal blive i studiet, fordi jeg har brug for jer til det næste punkt, som vi skal gennemgå nu, og det er det, som vi kalder vores nyhedssektion, simpelthen i programmet her. Og hvor mange af jer så med i går, da Apple havde keynote?
Det gjorde jeg.
Det var blot dig, Hans.
Jeg fulgte på tv, jeg ikke på tv, på viserne, netaviserne.
Ja, så I er alle sammen ligesom orienteret om nyhederne der.
Ja.
Hans, hvad var det væsentligste, du så fra den keynote? Det er jo 10 års jubilæum for iPhone, så vi har siddet og ventet på, hvad kommer der i den anledning?
Jeg var lidt underwhelmed, som man, som man siger. Ikke? Altså, jeg havde nok forventet noget mere i forhold til AR.
Altså augmented reality.
Augmented reality, at de havde... Altså, der var meget fokus på den her ansigtsgenkendelse og sikkerheden forbundet dermed, og jeg havde bare forventet, at man kunne bruge telefonen til at kigge længere væk. Altså, vi arbejder med sådan noget fotogrammetri inden for droner, til at genskabe, punktsky og så videre. Der kommer til at ske rigtig meget på telefoner. Men åbenbart ikke fra Apple.
Men hvad er det her med at kigge længere væk?
Jamen, altså det der med at have sådan situational awareness, som hvor er vi, det kan telefonen give dig på baggrund af, at de billeder, den kan indsamle og stykke sammen.
Og det, der vel sker, som Apple også satser på, det er at gøre de her sensorer i telefonen mere følsomme, sådan at den kan se bedre i dybden også, ikke?
Jo, og så skal der være noget indbygget. Altså, de annoncerer nogle meget kraftfulde processer, men hvem ved, det er jo bare software, det her. Den kan bruges til rigtig mange.
A11 Bionic.
Med GPU'er.
Så yes. Har vi et navn, der ved noget.
Yes.
A11 så. Bionic. Mm. Hvad siger Janne? Hvad tænkte I over? Der var jo en iPhone X, Steven.
Ja, altså teknologien for det, de laver, er jo kendt Stereo Vision, og som vi også bruger til for dronerne. Så for mig er det her ikke noget nyt. Ja. Det er jo selvfølgelig spændende at se, hvordan folk de begynder at acceptere det, og se, hvordan det kan bruges specielt use cases, når du begynder at have nogle stereokameraer på din telefon, du kan lave noget 3D-rendering. Men igen, hvis du spørger mig, som der ligesom er teknikmand, jamen så kan jeg også forstå, at sådan en iPhone 10 kommer op omkring 10.000 kroner, som jeg vil sige, at du får lov til at betale for en masse god markedsføring, men altså, så vidt jeg stadig orienteret, så ligger en bill of materials på en iPhone på omkring $100, så...
Ej, lige præcis i det her tilfælde, så ved jeg, at glasset faktisk bare er en af tingene, som er meget dyrere.
Ja, jamen, selvfølgelig.
Jeg tror, at det her koster over $20 bare glasset. Okay. Eller sådan
ja, så må vi håbe, det ridser. Det er ikke sådan,
men det ikke går i stykker.
Men semiconductorindustrien og tingene, som der er inde i, hvad skal man sige, de her komponenter, der er inde i, så dyre er de heller ikke.
Nej.
De bliver monteret på en PCB, altså på printmontage. Og jeg synes, det er flot, at de kan blive ved med at overbevise folk om at betale så meget for
det
er
det,
produkt.
Jeg tænker lidt om det her.
Det har også selvfølgelig noget med markedsføring at gøre.
Ja, der er noget det her, det er et high-end produkt. Der bliver også lanceret to iPhone 8 modeller. Altså en plus og en standard model, en stor og en lille, og så den her 10'eren. Men jeg har længe tænkt, der må der være et marked for dem, der gerne vil have en anden telefon end deres børn. Fordi nu om dagen, der har altså børn og voksne de samme, altså den samme iPhone. Ikke? Så der må jo være nogle smarte top-executives, der synes, det ville være fedt at have noget, hvor de adskiller sig lidt.
Men det vil sige, det er jo meget blevet et livsstilsprodukt. Altså Apple er blevet en ting ligesom B og O eller andet. At man skal have den for at være one of the cool kids. Altså jeg synes, som Steven også siger, det er god markedsføring det her. Ikke? For de siger, så er det 20%, så det er 30% forøget, det er 40% forøget. Men det er stadigvæk, hvor er den applikation, som du også siger, augmented reality, hvor er nogle ting, hvor du ligesom kan bruge det her. Ja, når du åbner 20 apps, laver man en test på, så er den en halv sekund hurtigere. Den nye frem for den gamle. Altså, det er ikke noget, man kan bruge til ret meget andet, end at vise, at man har fået den nye telefon.
Nej, men designet er jo anderledes end de andre. Og det er jo der, man kan gå og blære sig og se rig og cutting edge-agtigt ud med den her telefon. Noget andet, som de kom med, det er det her facial recognition software, som gør, at man kan åbne sin telefon ved bare at kigge på den. Altså, den skulle kunne være altså meget sikrere end fingeraftrykslæseren. Mm. Jeg tror, det var 1 til 1 million. I forhold til, hvornår der vil være en fejl læsning.
Altså, i bund og grund, som de snakker med den gamle teknologi, som eksempelvis Samsung, de også havde med ansigtsgenkendelse og oplåsning osv., så ja, det er, at du har noget dybde på at gøre, at du ikke bare kan tage et billede frem, eller du kan finde en person på Facebook og holde telefonen hen foran, når den låser op. Men nogle af de ting, som,
hvis du kigger på en app som Snapchat, det viste jo allerede sådan noget som sidste år, at de kunne lave 3D-rendering af folks ansigt, ved at du tog telefonen op, og så kørte du den rundt om hovedet, og så havde du et 3D-rendering af dit ansigt.
Så du mener, den kan hackes?
Om den kan hackes? Jamen, hvis du kan... Selvfølgelig, hvis jeg går forbi Hans og snapper et par billeder af hans ansigt, så kan jeg jo sådan set enten 3D-printe et fint ansigt af ham, og så kan jeg bruge det til at låse en telefon op, blive taget fra ham, eller man kunne gøre nogle andre, hvad skal man sige, snedmetoder. Så selvfølgelig kan alt hackes, det tror alle...
Så sent som i sidste uge, der blev jeg simpelthen scannet 360 grader til Tech-festivalen, sådan jeg kunne møde mig selv i virtual reality. Så der ligger en scanner mig derude 360 grader rundt, så jeg kan ikke. Men en anden, jeg er sikker på, at det kan hacke det, og som jeg troede, jeg var enormt original, da jeg lavede en joke om, det var Arya Stark fra Game of Thrones. Hvis I ser det, det er jo hende. Der er ingen af jer, der ser det. Gud, kan jeg så komme i gang. Men det, der sker...
Det er ikke nok.
Lytter jer, der sidder derude og ser Game of Thrones, I ved, hvad jeg taler om. Hun kan skifte ansigt. Så you ain't got nothing on Arya Stark. Men det viser sig så, ifølge Mashable, at det er en joke, som alle har lavet. Så der var jeg åbenbart ikke særlig original.
Hvad med uret?
Så var der uret, og det fede ved det, og det synes jeg faktisk næsten var den største ting, det er det her med, at du kan få Apple Watchet og bruge det uden at skulle have telefonen med dig.
Ja.
Ikke i Danmark selvfølgelig endnu, det er klart.
Ikke nu. Altså, jeg tænker jo lidt, det der wearable watches der, de er jo, jeg synes, at det er hype lidt lige så meget som 3D-TV her for et par år siden.
Ja.
Jeg synes ikke, jeg har set så mange af folk løber rundt med det på armen alligevel.
I min kredse er der mange, der har det, det vil jeg sige. Jeg har selv smadret mit på et flisegulv. Men jeg var glad for det der med, at man ikke skulle have telefonen tæt på sig. Og med den nye, som så har sådan en e-sim, som betyder, at den ikke behøver at være sammen med telefonen, så kan man jo løbe en tur og stadigvæk høre Spotify. A million songs on your wrist, sagde de i går, som en slags pun på a thousand songs in your pocket, som var den første... Det første jeg måtte tage omkring iPod'en, ikke? Men nu er vi altså på A Million Songs on Your Wrist. Nå, men vi skal lige videre, for jeg har et par nyheder mere. Vi bliver sådan lidt i det her event-genre. Det er bare en information, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad I synes om det. Der er en komiker, der hedder Chris Rock, kæmpe stor amerikansk komiker. Han kommer til Danmark og skal optræde i Royal Arena. Og han har sagt, at man må ikke bruge sine mobiltelefoner. Så man får sådan en lille pose, den skal i, og så kan man sådan en nærmest ziplock pose. Og dermed må man ikke tage billeder, men man kan så heller ikke sidde og sms'e, eller gå på sociale medier, eller noget som helst med telefonen. Er det en god idé?
Nej. Altså,
på en måde, hvis det er for at få den autentiske, hvad skal man sige, af folk til stede, og have den autentiske følelse i folk, og de ikke står der og belyser det hele med lygter dernede fra, eller lys for telefonen dernede fra, jamen så kan det godt være, at det gør folk, de føler sig mere til stede, og de har en mere autentisk oplevelse, som de faktisk, hvad skal man sige, vil være sat mere bagefter.
Altså Louis C.K., som jeg også var inde og se, da han var her, der var der kæmpestore skilte med, hvad man ikke måtte med sin telefon, og han havde faktisk vagter, der holdt øje med, at man ikke fx sad og tog billeder, så der er jo en trend
her. Også til nogle koncerter og andet der, hvor man, hvis der er et lyshav, når man har set billeder op fra scenen, lyshav, det kan så godt være irriterende.
Men er det ikke de nye, altså det er jo ligesom i gamle dage med lighter.
Om igen, ja. Altså, uden at have noget 100 på det, jeg mistænker det en lille smule for, at man får nok solgt lidt flere DVD'er eller streaming på streamingtjenesterne af sit show, hvis ikke alle folk har mulighed for at låne noget op på YouTube.
Ja, så jeg kan meget godt lide ideen med det der med, at vi vil gerne have noget til stedeværelse. Hvad siger du, Hans?
Enig, altså, det må... Hvis du er rigtig fan, så gør du vel, som kunstneren siger, ikke? I forhold til at skabe det. Jeg så Kasper Holten forleden dag snakke om i opera-sammenhæng. Jamen, der går de ud og simpelthen prikker folk på skulderen, hvis de kan se, at de bruger en telefon under forestillingen.
Man kan også gå den komplet modsatte grøft, som jeg oplevede til Guldtuben i sidste weekend, som jo var den her award, det her awardshow for YouTube-stjernerne, arrangeret af Splay, som er en af de her bureauer, der er managers, der hjælper YouTube-stjernerne med at indgå deres kommercielle aftaler og i det hele taget håndtere livet som YouTube-stjerne. Det var noget af det vildeste, jeg har været med til. Altså, det var for det første er det største awardshow i Danmark. Der var 10.000 børn og unge mennesker, og så nogle lidt forvildede voksne, der også var derinde. Og så var der en rød løber, hvor der var nogle altså, voksne kendte, Peter Tanef og Thomas Skov og nogen, der gik igennem. Og så var der ligesom den vilde røde løber, som var YouTubernes løber, og det var der... Altså, der var nogen, der interesserede sig. Alle de andre, det var lige meget. Men de unge gik amok. Altså, de skulle have autografer og selfies og billeder, og de skreg. Og jeg kom til at forvilde mig ned gennem, altså, og endda mod strømmen af den her løber. Så jeg var midt i det her inferno, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Men der går det jo ud på, at man skal bruge sin telefon, at man skal tage billeder, at man skal streame, og man skal have Instagram og Snapchat.
Ja, det er sådan, de spreder ordet, det er sådan, de bliver mere populære, ikke? Det er jo deres medie.
Så det er jo, det er jo, kan man sige, måske den, hvor Chris Rock repræsenterer en lidt ældre måde at se det på, altså at det er en fare at få folk til at tale om det, man laver, og hvor det her, det så er en mere moderne måde.
Man får også omtale ved at gå mod strømmen, man gør man, ikke?
Præcis. Mm. Plus, det er, sådan, ja, det er sådan en modvægt, ikke? Og det oplever vi jo altså flere steder, det her med, at vi skal altså også lige lægge den telefon væk en gang imellem. Vi når ikke så meget mere, men jeg kan da lige nå at ønske Morten Strunge tillykke med, at han har solgt Plenty til TDC. Mm, han igen. Er jo altså iværksætter-serie-sælger på den vildeste måde. Han har også solgt Unphone tidligere, og han har solgt Mofibo, og Plenty røg altså for 74 millioner.
Ja, det er cirka 880 kroner per, hvad hedder det, bruger, eller per abonnent. Så man kan jo sige, at det, han er god til, det er jo sådan set at holde dem som gidsler, og så bagefter sælge dem deres egen kunder igen.
Og det er altså, det er ligesom casen, det er provokationen.
Ja, ja.
Og så sige, at nu har jeg skaffet nogle kunder, vi købte dem.
De har valgt at betale 880 kroner per kunde til at se.
Morten Strunge har en fantastisk historie, fordi han er jo en ganske ung mand. Han er nærmest ikke fyldt 30, eller han er måske lige over 30, og har gjort det her nogle gange nu. Og han startede jo som 17-årig, tror jeg, med at være iværksætter og lave forretning. Og har simpelthen også været helt nede og røre bunden i den forstand, at hans forældre havde investeret i hans virksomheder og var ved at have ligesom krautioneret med deres hus og var ved at gå nærmest fra hus og hjem, hvor han så fik det vendt om og jo endte med at klare sig rigtig godt. Og den historie har han fortalt i et program nummer 77, tror jeg det er, her i Elektronista. Så hvis man synes, at han er en spændende mand, så synes jeg bestemt, man skal gå ind og høre det program nummer 77. Vi har lige muligheden for at kigge på ugens app-befaling. Og Christoffer, har du tænkt på sådan en?
Ja, det har jeg, men faktisk, jeg står sådan og vakler lidt imellem to, hvor den ene, det er den, jeg ubetinget bruger mest, og det er min podcast-funktion. Jeg hører rigtig mange amerikanske podcasts fra blandt andet Cave Comedy Radio, kan jeg anbefale. Og det andet, det er Dankort på mobilen, som Dansk Erhverv og Nets har arbejdet længe på, som faktisk nu fungerer, så du får en låst telefon. Netto har blandt andet taget til sig, bare kan have dit kort inde på, holde den op i nærheden af en scanner, og så har du fået betalt på den måde.
Og så bipper den som en telefon?
Så bipper telefonen bare, og så har du betalt. Den vil jeg anbefale folk ud at prøve.
Jeg har læst om den, men jeg har ikke prøvet det. Det lyder effektivt.
Den er blevet rettet godt til. For et par måneder siden, så havde vi lidt mere grå hår, end vi har nu.
Okay. Hans, hvad med dig?
Jeg vil anbefale, i fald man har en drone af det her DJI, fra producenten DJI, så findes der en god app, der hedder Map Pilot, hvor du faktisk kan lave de her kortlægninger, som jeg snakkede om tidligere. Så hvis du har drømme om at få i god detalje kortlagt et område, jamen så kan du simpelthen specificere, det foregår ganske autonomt, den flyver selv, specificere med hvilken detaljerigdom om du vil have kortlagt det område, så flyver dronen selv op, tager en masse billeder, billederne kommer ned, du uploader dem til en tjeneste, og så producerer den her ortofoto og en højdemodel potentielt også. Så giv det et skud.
Steven, har du den sidste app-befaling her?
Jamen, jeg troede, det skulle være helt off-topic.
Jamen, det var tænkte, også
tænkte, det var helt uden for mine egne baner. hvis jeg skulle udbrede noget, så ville jeg synes, at jeg husker at gøre folk opmærksom på Hjertestarter-appen, som der fortæller, hvor den nærmeste Hjertestarter er nærheden af folk.
Hvis man ikke har en drone til at flyve den ud?
Det kommer nok på et eller andet tidspunkt, men indtil videre, så er der mange tusind Hjertestarter fordelt rundt omkring landet.
Det var nogle rigtig gode anbefalinger, som selvfølgelig kommer med i vores show notes, og så vil jeg sige tusind tak til dig, Hans Hansen, og Christoffer Greenford og Steven Friberg. Tak, fordi I var med i Elektronista i dag. Og til dig, der lytter med derude, så kan jeg da sige tak, fordi du gør det. Altså, I skal vide, vi elsker vores lyttere. Og vi elsker både jer, der sidder ved radioen og lytter med hver søndag, og så elsker vi rigtig meget også jer, som går ind og er podcastlytter og lytter lige præcis, når det passer jer. Der er masser af programmer at lytte til. Man kan bare gå ind på Radio 24/7's hjemmeside og streame programmerne derfra, eller bruge en god podcast-app. Det kan være den, der måske kommer med din telefon, men jeg er personligt ret glad for den, der hedder Pocket Cast. Den har sådan ret lækkert design. Og der lytter jeg til alle mine podcasts, så der skulle du måske overveje at abonnere på Elektronista. Mit navn, det er Christiane Vejlø, og programmet her, det blev produceret af Ninette Birk. I teknikken, der sad Daniel Sindberg Petersen.